Velkommen til Retlig Interesse, vores podcast om de juridiske spørgsmål, der optager os alle sammen. I dag sidder jeg med min kollega, min partnerkollega Jesper Nørøkse, og jeg hedder Sune Fuglholm. Vi er fra advokatfirmaet Poul Schmidt, Kammeradvokaten, og det vi skal tale om i dag er den seneste udvikling i klimaretssagerne ved Menneskerettighedsdomstolen.
Ja, og fokus i dag, Sune, det er jo på den portugisiske sag. Men inden vi kommer så langt og dykker ned i den, så lad os lige sætte scenen. Fordi hvad handler de her klimaretssager egentlig om? Bare helt kort. Der er jo tre af slagsen, der baserer lige nu ved Menneskerettighedsdomstolen. Der er den portugisiske sag, men så er der også en sag, der er anlagt mod Schweiz, og en sag, der er anlagt mod Frankrig. Den schweiziske sag, det er nogle ældre schweiziske kvinder, der har anlagt den, og den franske sag, det er en tidligere fransk borgmester. Vi har behandlet de her sager i nogle tidligere afsnit i den her podcastserie, og der kan lytterne finde mere om dem. Det, der er fælles for dem, det er, at de bliver behandlet i domstolens Grand Chamber, altså i Storkammeret, og det er jo fordi, det er principielle sager, og de er af domstolen blevet rykket foran en lang række andre sager, som også ligger og venter, fordi domstolen har synes, det her det skal have prioritet. Så det er vigtige sager. Og så kan man sige helt overordnet, hvad handler klimaretssager om? Ja, fælles for de her sager, det er jo, at temaet for de her retssager er, om den europæiske menneskerettighedskonvention indeholder en beskyttelse mod de temperaturstigninger, man oplever, eller borgere i Europarådsstaterne oplever i de her år her. Du kan jo læse konventionen forfra, bagfra og fra siden, og du finder ikke ordet klima eller klimaforandring nogen steder. Og spørgsmålet er, og det er det spændende spørgsmål, kan man forstå konventionsbestemmelser sådan, så der også rummes en beskyttelse imod de her temperaturstigninger? Men som sagt, fokus i dag er den portugisiske sag, og Sune, hvad handler den om?
Ja, der er vi et andet sted, i hvert fald i aldersspektret, end vi er i de to første sager. Den første sag fra Schweiz, den handler jo om nogle kvinder, som er pensionister, altså det vil sige ældre mennesker, og den franske sag, det er så en midlerne borgmester. Nu har vi så at gøre med seks unge fra Portugal, som har rejst en sag, som er lidt anderledes end de andre sager, og i forhold til deres alder, særligt derved, at de, som de første bringer det argument på bordet, at de er blevet diskrimineret, fordi de er så unge. Altså, at der foreligger alders, det de kalder alders- eller generationsdiskrimination. Og at det er en særlig menneskerettighedskrænkelse. Deres synspunkt er det, at de skal leve med effekterne af klimaforandringerne i mange flere år, end midaldrende eller ældre mennesker skal, og at klimaforandringerne må forventes, i hvert fald med den indsats, som de ser i øjeblikket, at blive meget værre end det, man oplever i dag. Altså mere tørke, flere skovbrænde, mere hårdt vejr, flere oversvømmelser osv. Og derfor så siger de, vi bliver diskrimineret, med mindre der er nogen, som nu bruger ekstraordinært mange ressourcer på at mildne klimaforandringerne for vores vedkommende. Så der skal sættes ekstra mange ressourcer af. Og så skal man, og det er deres andet synspunkt, så skal man give os en bedre plads ved bordet. Vi er unge mennesker, vi kan ikke stemme, vi har ikke nogen magt, vi bliver simpelthen ikke lyttet til. Det er også diskrimination, at vi ikke er med til at træffe beslutninger om, hvordan ressourcerne i klimakampen skal sættes ind. Så hvis den diskrimination skal ophøre, så skal vi have en plads ved bordet, og der skal sættes ekstra ressourcer af til at sikre, at vi ikke bliver udsat for meget større klimaforandringer senere i vores liv, end det som vores forældres og vores bedsteforældres generation lever med i dag eller kommer til at leve med.
Og det er så deres, de unges problem på lang sigt, men hvad er deres problem lige nu, Sune?
Ja, det problem, de har lige nu, og grunden til, at de siger, at de er ofre i menneskerettighedsforstand lige nu, det er, at de oplever rigtig mange skovbrænde tæt på dem. Der er ingen af dem, der hvis hjem har været brændt ned eller har måttet flytte osv., men de siger, at de her skovbrænde, de er meget tæt på. De giver dem klimaangst, så de har svært ved at sove om natten. Det kan give nogle åndedrætsproblemer. Den ene af dem har været sendt hjem fra skole i nogle dage, fordi der var røgudvikling i nærheden. Men det er de problemer, de oplever med klima lige nu. Og der kan man jo nok sige, at i virkeligheden er det ikke meget indgribende. Langt hen ad vejen er det de samme problemer, som alle andre unge, i hvert fald i Portugal og i Sydeuropa, har oplevet her i sommer. Så i den situation, i den sammenhæng er deres situation ikke unik. Det er i virkeligheden en situation, som rigtig mange, både unge, midlerne og ældre, har været i, navnlig i Sydeuropa her i sommer.
La Cour.
I declare open the public hearing on the admissibility and merits in the case of Duarte, Agostinho and others against Portugal and 32 other states. The applicant was lodged with the court on the 7th of September 2020 under Article 34 of the Convention by six Portuguese nationals born between 1999 and 2012. The case concerns complaints under Articles 2, 3, 8 and 14 of the Convention as regards the impacts of climate change, which the applicants consider to be imputable to the 33 respondent states, and in particular to the phenomenon of global warming, resulting, among other things, in heat waves and wildfires affecting the applicants' lives and health.
Man kan vel også sige, at hvis man sammenligner med den schweiziske sag, så var de ældre schweiziske kvinder, der stod de måske lidt bedre på det her spørgsmål her. De kunne i højere grad vise, at de var ramt på deres helbred af de her på deres helbred af de her temperaturstigninger, og der har de unge måske en knap så stærk argumentation. Og man kan måske spørge sig selv, hvorfor vælger man at føre en sag, hvor det er unge, der ikke er så hårdt ramt her i den portugisiske sag?
Ja, det er jo fordi, det her er det, man kalder strategiske retssager. Og noget af det, der kendetegner strategiske retssager, det er, at bagved sagen, den sagen drives af nogen bagved dem, der umiddelbart fører sagen, som regel en interesseorganisation. Og her er det en interesseorganisation, en grøn organisation, som hedder Global Action Legal Network fra London, som er befolket med barristers, nogle meget fine advokater fra England blandt andet. Og det er dem, der både sørger for at finansiere sagen, og også sørger for, at den bliver procederet og for hjulpet de her unge mennesker. De har ikke selv startet sagen. De er muligvis blevet udvalgt af den her interesseorganisation. Det ved vi ikke noget om. Men det er interesseorganisationen, der driver sagen. Og det er, fordi de har et meget større mål, end det mål, som er, at de seks der skal få ret. Deres mål er, at Menneskerettighedsdomstolen anerkender, at almindelige mennesker kan sagsøge deres hjemstater, hvis der ikke gøres nok for mod klimaforandringerne, og at domstolen tager på sig at påse, at efterse, at kontrollere, at alle Europarådets medlemsstater, alle europæiske landes regeringer gør det, de skal. Det simpelthen gør Menneskerettighedsdomstolen til vagthund i forhold til medlemsstaterne og give borgerne mulighed for at iværksætte den vagthundefunktion, både hos de nationale domstole, som forvalter af menneskerettighederne, men også i sidste instans, altså Menneskerettighedsdomstolen. Det er deres strategiske mål. De prøver så fra forskellige sider, og domstolen har så udvalgt tre sager, der er baseret mange flere klimasager ved Menneskerettighedsdomstolen. Men de har så udvalgt de her tre, og dem har domstolen jo så udvalgt, fordi de belyser forskellige problemstillinger. Så vi har de ældre, som du siger, schweiziske kvinder, som er rimelig hårdt ramt. Altså, man skal være offer, man skal være direkte og følgeligt ramt af denne her menneskerettighedskrænkelse, som man påberåber sig. Det er en del af menneskerettighederne. Og der har de schweiziske kvinder, som du siger, jo en bedre situation, fordi de er ældre, de er svage, de har faktisk nogle personlige sundhedsproblemer, de er særligt udsat i forhold til hede, og faktisk er hedebølger noget af det, der slår allermest. Altså af alle naturkatastrofer, der er det hedebølger, der dræber flest mennesker. Det er ikke flodbølger og tsunamier og den slags. En hedebølge af den slags, de har haft fire af de seneste 10 år i Schweiz, dræber i omegnen af 1000 mennesker. Så er der den franske borgmester. Han er sådan lidt ind imellem, men han driver nogle sager med den franske administrative højesteret, og derfor er han nok sådan lidt særlig interessant, og så er han også sådan midt i. Og så har vi de unge portugisere her, som er interessante derved, at de i virkeligheden er uinteressante. De er ligesom alle andre unge mennesker, i hvert fald i Sydeuropa, man kan argumentere for i hele Europa. Og de har jo så også det særlige ved deres sag, at de har slet ikke påbegyndt sagerne ved deres hjemstatsdomstol, sådan som man normalt skal. De har indstævnet 33 Europarådsstater, uden at først have givet staterne en chance for at forsvare sig ved deres egne domstol. Mm. Så det er også en måde, den adskiller sig på. Og på den måde har man fået tre forskellige sager, der rejser tre forskellige sæt processuelle problemer, som man nu kan få taget stilling til, og tre forskellige sæt også materielle problemer. Og det er simpelthen udtryk for, at det er strategisk retssagsførelse. Så det er både noget med, hvem er sagsøgerne, hvem er det, der er sagsøgt, hvad er målet, og det er sådan set det, der ligger bagved ved de her sager. Så på den måde er de seks unge der søde og helt sikkert spændende og interessante mennesker, men i denne her sammenhæng er det sådan set ikke dem som personer, som er så interessante.
Ja, og de pointer, du her slår an, Sune, lad os prøve at høre noget fra høringen ved Menneskerettighedsdomstolen, hvor de unge kommer med de her hovedpointer.
I turn now to the situation in Portugal. President von der Leyen has described it as one of the European countries most affected by climate change. The main impacts include extreme heat and wildfires, all of which have intensified in recent years as a result of climate change. And their frequency and intensity are predicted to increase further as the temperature continues to rise. Extreme heat has a significant impact on human health, increasing mortality and morbidity rates. And indeed, according to the World Health Organization, Portugal had one of the highest per capita heat-related death rates in Europe for 2022. Speaking of these impacts, the World Health Organization's Director for Europe said that they are, I quote, just a glimpse of what we can expect if the temperature rises 2 degrees and above.
Ja, Jesper, det var så de unge. Men hvad siger staterne så? Siger de undskyld og bekræfter, at de unge har ret, og vi kan rejse os og gå hjem igen? Eller hvor er staterne henne her?
Jamen, staterne de brugte i virkeligheden rigtig meget tid på at få den her sag afvist. De brugte meget tid på det, vi kalder de formelle, processuelle forhold, og prøvede at få sagen til at forsvinde på det. De brugte i virkeligheden ikke ret meget tid på at forklare, hvad gør vi rent faktisk for at holde temperaturen nede? Hvad gør vi for at sikre mod klimaforandringer? Hvorfor er det, vi har tilstrækkelige klimaplaner? Det fyldte meget lidt i staternes argumentation.
Så de opgav i virkeligheden at forsøge at overbevise domstolen om, at de havde styr på klimaforandringerne, og at alle kunne være rolige, og at der ikke ville ske hverken de portugisiske børn eller nogen andre noget ondt. I stedet for, så forsøgte de at få domstolen til at blande sig udenom med formelle indsigelser. Og hvad var så deres første indsigelse? Havde de nogle gode, saftige indsigelser, Jesper?
Jamen, det kan jeg jo godt, og det kan du også forklare, men lad os prøve at høre, hvad de selv sagde.
I will now turn to jurisdiction. The applicants are all Portuguese nationals who reside in Portugal. For the purpose of Article 1, they are within the jurisdiction of Portugal, their territorial state. The issue before the court is whether the applicants are, under Article 1, also within the jurisdiction of each and every one of the other respondent states, i.e. the non-territorial states. I will address the issue in three stages. First, I will consider the position under the general principles established by this court. In summary, under the established principles, the applicants are not within the jurisdiction of the non-territorial states. The position is not affected by the alleged connecting factors or by the specific characteristics of climate change.
Noget af det, der blev et fokuspunkt i høringen, var spørgsmålet om jurisdiktion. Staterne har jo det, kan man sige, det er et af deres hovedsynspunkter er, jamen vi kan ikke stå til ansvar for, hvad andre stater har lavet af klimaplaner eller mangel på samme, og hvilke udledninger, der forekommer der. Med andre ord, det kan ikke være Danmark, der kan stille sig ansvar for, hvilke udledninger, der er foregået i Portugal eller i Tyskland eller i Holland, og hvilke mangler, der måtte være i klimaplanerne i de lande. Og det kan man sige, den pointe prøver de unge jo blandt andet at imødegå ved ikke at indklage bare én stat, men nemlig 33 af de 47 europarådsstater. Og så siger de, jamen det er meget godt, men nu er I indklaget samlet og står fælles og samlet til ansvar for de her temperaturstigninger, de her klimaforandringer. Det er et fælles ansvar, I har. I står fælles indklaget for domstolen.
Det ændrer vel ikke staternes argumentation grundlæggende her, fordi når det der fine ord, du bruger med jurisdiktion, betyder det ikke i virkeligheden, at staterne siger, vi har det slet ikke i vores magt at gøre noget ved det?
Jo, det gør det nemlig. Fordi staterne siger jo så, når nu de unge har valgt at indklage 33 stater, så siger de, hvis vi kigger på domstolens, menneskerettighedsdomstolens praksis, så mener staterne, at man kan udlede den, at det er et krav, at hvis du vil indklage en stat, så skal det være en stat, der har mulighed for at fastsætte rettigheder og pligter over for dig, og har beføjelser i forhold til dig som klager, og kan udøve en form for kontrol i forhold til din virksomhed. Og det er det, der ligger i kravet om jurisdiktion. Det betyder jo, at unge, som bor i Portugal og er portugisiske statsborgere, dem har hverken Danmark eller Tyskland eller Frankrig nogen mulighed for at fastsætte retspositioner, rettigheder, pligter osv. overfor. Og der er det staternes synspunkt, at så kan man ikke indklage hverken Danmark eller Tyskland eller Frankrig for domstolen. Man kan indklage Portugal, som det også er sket, men kun Portugal. Det er staternes synspunkt ud fra denne her praksis om jurisdiktion. Og staterne sætter trumf på, kan man sige, ved at sige, hvis noget andet skulle være gældende, så ville det jo have som sin konsekvens, at enhver borger, uanset hvor man var, kunne indklage enhver stat for enhver klimaforandring. Og det er en fuldstændig umulig retsstilling at arbejde med.
Men kan man ikke sige der, Jesper, at der er klimaet faktisk lidt anderledes end mange andre forhold? Altså nu, klima udspringer jo i virkeligheden også af miljøspørgsmål. Det udspringer jo sådan rent retligt, så er det på vej ud af miljøretten. Og der kan man sige, hvis der sker en miljøkatastrofe på grænsen mellem Danmark og Tyskland, så kan effekterne af den her med, det kan være en brand på en kemisk fabrik, så kan røgen drive ind over Tyskland, og det kan Danmark så gøre noget ved. Det er meget isoleret. Og der kan jeg godt forstå, at så kan det jo ikke nytte noget, at man indbringer Italien for menneskerettighedsdomstolen, for det har de jo ligesom ikke rigtig noget med at gøre. Men er det her ikke lidt anderledes, fordi vi har jo et globalt carbonbudget, og når det globale carbonbudget er opbrugt, så stiger temperaturen i hele verden. Og det vil sige, at hvis vi overforbruger vores carbonbudget i Danmark, så er vi jo med til at hæve temperaturen i hele verden, også i Portugal. Så er vi vel også, altså, så har de ikke en pointe i, at man kan ikke sådan begrænse det til sit eget land, og at de udledninger, der sker i alle de andre europarådsstater, hæver også temperaturen i Portugal og påtvinger så dem flere skovbrande, end de ellers skulle have haft, og mere hedebølger osv.
Jo, det er præcis sådan, de unge de ser på det. De siger, det her meget snævre jurisdiktionskrav, som staterne gør gældende, det dur ikke i en klimaretssag og i denne her kontekst her. Klimaforandringer, de er grænseoverskridende. Temperaturstigninger er grænseoverskridende. Så i virkeligheden er det, hvad kan man sige, nærmere sådan et virkningssynspunkt, som de unge gør gældende. De siger, hvis du udleder 1 ton CO2 i Frankrig, jamen så har det en en-til-en virkning over for de unge i forhold til, hvis de havde været 1 ton CO2, der er udledt i Portugal. Det er sådan set ligegyldigt, om det er det ene eller det andet sted. Skaden for de unge er den samme. Der er denne her grænseoverskridende effekt, og derfor kan man ikke se så snævert på det. Og de unge siger også, at domstolen jo historisk, menneskerettighedsdomstolen, har været villig til en dynamisk fortolkning, og det må man også forlange af domstolen her, at de, anskuer konventionen og adgangen til at anvende konventionens bestemmelser i en nutidig kontekst. Og derfor kan man ikke se så snæver på det, som staterne gør her. Og de siger, hvis menneskerettighedskonventionen virkelig indeholder en beskyttelse mod temperaturstigninger, så skal vi selvfølgelig også have adgang til at få det prøvet. Det kan jo ikke nytte noget, at man med en henvisning til jurisdiktionen siger, eller jurisdiktionskravet siger, at det kan vi ikke få prøvet, så bliver denne her ret jo illusorisk. Og det er klart, at staterne vil så, de siger, jamen I vender det på hovedet det her, fordi det starter med, at man må se på, er der jurisdiktion, og først derefter, hvis der er det, og det krav er opfyldt, så kan vi se på, om der er en krænkelse. Og staterne siger, I kære unge, I starter med at sige, fordi der er sådan en beskyttelse, fordi der nok er en krænkelse, og vi skal have det undersøgt, så må vi have lov at anlægge sagen, så er der er jurisdiktionskravet opfyldt. Så der står de lidt forskelligt.
Hvem har retspraksis på sin side? Har de unge noget retspraksis, de kan påberåbe sig som støtte for deres synspunkt? Har staterne? Hvem har den stærkeste udgangsposition, når vi nu er ved en domstol, og vi skal tage udgangspunkt i de retsregler, der gælder, og den retspraksis, der foreligger?
Ja, der må man nok sige, at staternes synspunkt er det, der ligger sig pænest og bedst op af den praksis, der er historisk set fra Menneskerettighedsdomstolen. De unge peger også ned i forskellige domme og kan finde forskellige steder, hvor der støtter deres synspunkt, men det bliver lidt mere spagt, og det er ikke så solidt, som det staterne kan henvise til. Så vi er her vedrørende jurisdiktion på et område, hvor de unge nok har ret i, at her skal domstolen være en lille smule mere dynamisk, end hvad staterne ønsker, og være en lille smule mere kreativ.
Dynamisk fortolkning, Jesper, og present day conditions, hvad er det nu, de mener med det?
Ja, man kan sige, hvis vi starter ved de danske domstole for eksempel, så har de ikke, de har en tradition for at fortolke reglerne meget tæt op mod reglernes ordlyd, og så ved jeg godt, de inddrager lovbemærkninger og andre forarbejder, men det er trods alt ret tekstnære fortolkninger, der kommer i de danske domme. Der stiller det sig lidt anderledes ved Menneskerettighedsdomstolen. Menneskerettighedsdomstolen har et gammelt dokument. De har en konvention, som er skrevet i en bestemt tid og i en bestemt kontekst, og der har dommerne ved Menneskerettighedsdomstolen haft respekt for, at den skal kunne forstås og fortolkes, haft et ønske om, at den skal kunne forstås og fortolkes i en nutidig kontekst, og det er det, de kalder present day conditions. Og det har betydet, at man nogle gange fra domstolen har kunne se, hvordan de har kunnet give bestemmelser, som man troede efter ordlyden havde nogle bestemte rammer, kunne give dem nogle andre rammer og en videre anvendelse end det, der måske oprindeligt har været tanken, simpelthen for, at den her konvention også kan overleve tidens gang og den kontekst, som den lever i dag, i modsætning til, hvornår den var skrevet.
Så det er et aspekt af den strategiske retssagsførelse her. Den går simpelthen ud på at få domstolen til at udvikle sin praksis, og det tror man på, at domstolen kan, for det har domstolen gjort tidligere. Det er vigtigt for domstolen, at det er et levende instrument, og at det er relevant i den tid, som vi nu engang lever i, og tager hånd om de menneskerettighedskrænkelser, som er nu. Og at man i 53, da man vedtog konventionen, ikke kunne forudse, at der ville opstå sådan noget som klimaproblemer. Det skal ikke forhindre menneskerettighedskonventionen eller domstolen i at gøre konventionen relevant for mennesker i dag. Og det er jo sådan set en smuk tanke, og bliver spændende at se, om man kan få domstolen til på den måde at følge med tiden. Mm.
En anden indsigelse fra staternes side, og vi er igen i de her formelle indsigelser, som fyldte meget, det er spørgsmålet om udtømte retsmidler. Og hvad er det for en problemstilling, Sune?
Det er jo det forhold, at det er et helt basalt krav for at komme til Menneskerettighedsdomstolen, at man først har givet sit hjemstats, sin medlemsstats, sit hjemlands domstole eller andre myndigheder en mulighed for at erkende, at der er en krænkelse, og gøre noget ved den og fjerne den. Så altså først skal man forsøge derhjemme og give dem en chance for at reparere skaden, fjerne krænkelsen. Først hvis det ikke kan lade sig gøre derhjemme, hvis man ikke kan komme igennem ved de nationale myndigheder, hvis man ikke kan komme igennem ved de nationale domstol, så kan man klage til domstolen. Har man ikke det, man kalder udtømt nationale retsmidler, så er det en fuldstændig standardmæssig ting, at så bliver sagen bare sendt tilbage igen.
Og der er vel også den gode grund til det her krav om at udtømme nationale retsmidler, at det sikrer, at Menneskerettighedsdomstolen, når de så får præsenteret sagen, har et godt grundlag at vurdere den på, fordi man har haft de nationale domstole, som er tættest på den virkelighed, tvisten kan man sige foregår i, at de har forholdt sig til det her, de har vurderet det her og bevisbedømt det, og så kan den europæiske menneskerettighedsdomstol på det grundlag tage stilling.
Ja, og det er vel også meget fair, at man ikke skal dømmes ved Menneskerettighedsdomstolen som medlemsstat, hvis man sådan set var helt klar til at kunne have gjort noget ved det derhjemme. Det er vel lidt unfair også. Så selvfølgelig skal man have en chance for at forsvare sig og skabe orden i butikken derhjemme, inden man bliver trukket for en international domstol og dømt og udstillet i verdenspressen. Skulle vi lige høre, hvordan staterne formulerer det her?
Any applicant is obliged to dispel any doubts as to the effectiveness of a remedy by first applying to the national courts. The subsidiary nature of the convention thus enables the court to benefit from the concrete and comprehensive review by national courts when ruling on a particular case. And this is all the more important when the case concerns a subject as complex as climate change. In the present case, we can observe this, there was no attempt by the applicants to invoke, let alone exhaust domestic remedies in any of the respondent states. Yet, those states demonstrated in their written submissions that in each of their legal systems, there are adequate and available remedies. Moreover, there is no reason in the present case to exempt the applicants from the obligation to exhaust domestic remedies. None of the arguments raised by the applicants justifies setting aside that fundamental rule. To date, there is no substantial case law permitting or justifying such an approach.
Det lyder jo sådan set meget overbevisende, når vi hører staterne her. Hvordan replicerer de unge på det her?
Jamen igen, siger de unge, at her har de behov for, at Menneskerettighedsdomstolen udvikler praksis, fordi det er jo i udgangspunktet fuldstændig rigtigt, hvad staterne siger. Men der er det problem, at når man er 6 unge mennesker uden forfærdelig mange penge på bankkontoen, så bliver det meget, meget svært at skaffe ressourcerne til at føre retssager ved alle domstolene i 33 Europarådsstater. Det vil kræve rigtig mange ressourcer, det vil tage rigtig lang tid, det er en opgave, som langt overstiger deres kræfter. Måske endda selv, hvis de havde en organisation bagved sig, men i udgangspunktet skal det jo være sådan, at de kan gøre det selv. Og der vil de jo sige, at det er ikke et effektivt retsmiddel for os. I kan ikke forlange, at vi gør noget, som reelt afskærer os for at få prøvet sagen. Det her vil jo føre til, at vi døde allerede, inden vi var kommet i gang. Dertil kommer så, at hvis vi nu forsøgte at køre det, man forestiller sig, at vi kørte retssager parallelt ved 33 Europarådsstaters domstole, så vil de jo starte i byretten et eller andet sted i Grækenland eller Ungarn eller Danmark. Og så skulle de jo så appelleres derfra til det, der svarer til landsretten i Danmark. Og hvis den så blev tabt i 2 omgange, så skal man nogle steder så spørge, om man kan komme til højesteret også. Og det vil tage 2-3 år hvert sted. Og det vil sige, det vil tage os i omegnen af sådan et sted mellem aller hurtigst 5 år, måske, men i længste tilfælde måske 10-15 år at gennemføre de her sager. Og om 15 år, hvor er vi så henne? Hvor gammel er vi så? Og hvor meget er temperaturen så stedet? Om 15 år er det jo for sent at gøre noget ved klimaforandringer. Og det særlige ved den her problemstilling er jo, at man kan ikke spole tiden tilbage. Når først carbonbudgettet er brugt op, så er det brugt op. I hvert fald indtil nogen finder på, hvordan man kan hive carbon ud af luften igen, ud af atmosfæren igen. Og som det ser ud lige nu, så er det brugt om 15 år. I den schweiziske sag, der blev det jo oplyst, at Schweiz med den fart, de har på, har brugt deres carbonbudget i 2033. Og den tyske højesteret sagde i en dom fra 21, at med de planer, Tyskland havde frem til 2030, og de har ikke nogen planer efter 2030, eller havde ikke på det tidspunkt, der havde Tyskland brugt 6 af de 7 gigaton, som de har tilbage. Og så var der kun ikke 1 gigaton tilbage til de næste 20 år frem mod klimaneutralitet i 2050. Så selv meget veludviklede lande er jo på vej til at have opbrugt deres carbonbudget. Hvis ingen gør noget, så er det jo brugt, når de er færdige med at føre de retssager. Så de siger, så giver det ingen mening, så kan vi lige så godt tage hjem igen, så kommer Menneskerettighedsdomstolen aldrig til at tage stilling til det her. Så kan de tage stilling tilbage efter, når skaden er sket. Men pointen er jo her, at vi vil have landene dømt til at gøre noget, inden det er for sent. Så det er deres synspunkt, og man kan jo godt forstå det. Det har bare Det har bare ingen støtte i den retspraksis, vi kender. Det er endnu et eksempel på, at de her klimaretssager kalder på ny klimaret.
Ja, og jeg kan huske, at de unge også under høringen, de bliver meget konkrete ikke i forhold til det her med effektive retsmidler, fordi de giver jo det eksempel, at de siger, vi har jo haft en tysk sag, vi har jo haft de tyske domstole til at forholde sig til det her. Og hvad gjorde de tyske domstole? Ja, de målte den tyske indsats op imod en temperaturstigning på 2 grader. Og der siger de unge, jamen det er jo ikke det, vi mener skal være benchmark. Det er jo 1,5 grad. Og det kan jo ikke nytte noget, at vi tvinges til nogle domstole, der så holder klimaindsatsen op imod en forkert standard. Så vi har ikke et effektivt retsmiddel. Det er dokumenterbart, at det har vi ikke.
Og når du nu nævner det her spørgsmål om, er det 1,5 grader, eller er det 2 grader, og at i Tyskland sagde man så, at det måtte være 2 grader. Nogen kunne mene, at det skulle være 1,5 grader. En anden højesteret i et andet medlemsland kunne mene, at det skulle være 1,5 grader. De kunne også mene, at det var gjort med det, man kalder overshoot, at man går over 2 grader i en periode, og så falder det så igen. Og hvis ikke domstolen sætter én standard for hele Europa, så får vi jo lige præcis det kludetæppe af menneskerettigheder, forskellige anvendelser af menneskerettighederne i hele Europa. Og det er jo et af argumenterne bag at få menneskerettighedsdomstolen til at gå ind i det her, det er at sørge for, at vi får en ensartet retstilstand, samme retsstilling, samme retskrav, samme beskyttelse af menneskerettighederne på tværs af hele Europa. Det er jo faktisk et vældig godt eksempel på lige præcis den pointe.
Og det er jo det, de unge siger, at domstolen er i en unik position til lige netop at afgøre den her type sager.
Okay, Jesper, det var 2 skud i børsen. Har staterne flere formelle skud i børsen?
Ja, det har de. Et tredje formelt argument, som staterne kommer med, er spørgsmålet om offerstatus. Vi kan prøve at høre, hvad staterne sagde her.
Madam President, honorable members of the court. I will address the issue of victim status and demonstrate that this condition of admissibility has not been fulfilled by the applicants in the present case. The applicants argue that the issue of victim status is interlinked with the merits of the case and should therefore be addressed together with the merits. However, pursuant to Article 34 of the Convention, victim status constitutes an essential admissibility condition which, for the reasons to be explained, is not fulfilled in this case. As such, an analysis of the merits is precluded. I will address the following issues. Firstly, the applicable general principles concerning victim status. Secondly, the alleged harm sustained by the applicants and the evidence provided. Thirdly, the applicant's case as an actio popularis. And finally, whether the question of victim status could be analyzed from a generational perspective.
Så staternes synspunkt omkring offerstatus handler om, at Menneskerettighedsdomstolen har i sin praksis slået fast, at det ikke alle og enhver, der bare kan banke på døren hos Menneskerettighedsdomstolen og indklage en stat. Det kræver, at du er offer for en krænkelse af konventionen, og det skal ikke være en krænkelse, som enhver kan komme og hæve det. Den skal angå din personlige situation. Så der skal være den her individualitet i krænkelsen. Og her siger staterne, jamen, det, de unge gør gældende her, det er jo nogle generelle forhold. Det er jo nogle klimaforandringer og nogle temperaturstigninger, som vi alle sammen mærker. Og realiteten i det her søgsmål, det er jo, at de unge, de har anlagt sagen på vegne af os alle sammen. Ikke på vegne af specifikt dem, fordi de er særligt hårdt ramt på en individuel måde, men på vegne af os alle sammen, fordi vi alle sammen lider under de her klimaforandringer. Og det fører staterne frem til det her argument, som også knytter sig til offerstatus, som actio popularis. Menneskerettighedsdomstolen er ikke et sted, hvor vi kan gøre de her generelle synspunkter gældende. Der gælder ikke et princip om actio popularis.
Og der ved de unge jo godt, at der er ikke et princip om actio popularis, og hvis deres sag bliver mærket som actio popularis, så bliver den afvist, og så bliver de sendt hjem igen. Og det var jo det samme med de schweiziske kvinder og med den franske borgmester. Og derfor så gør de jo gældende, at det her er ikke actio popularis, at de er direkte og individuelt berørt og tilstrækkeligt intensivt berørt til, at de er ofre, og derfor skal have lov at føre sagen. her står de ikke allerstærke, som vi var inde på lidt tidligere, for de har ikke, så vidt vi kan se, fremlagt sundhedsjournaler, patientjournaler osv. om særlige åndedrætsproblemer og vanskeligheder, som gør, at de ikke kan fungere, når der er hedebølger og skovbrand i nærheden. På samme måde som de jo ikke har fremlagt noget om deres klimaangst, som forhindrer dem i at fungere i dagligdagen osv. Det ser ud til at være 6 friske og raske unge mennesker, som egentlig fungerer lige så godt som alle andre. Og det er jo, kalder man Mediterranean Living, altså det er varmt i Sydeuropa en gang imellem. Det har det været i mange år, og det lærer man at indrette sig efter. Og det kan de sådan set nok i virkeligheden godt. Og det bliver sådan lidt sådan, det kalder jo lidt, man trækker lidt på smilebåndet, når man hører, at den ene af dem har været sendt hjem fra skole i 3-4 dage, fordi der var røgudvikling fra en skovbrand i nærheden. Så der står de ikke allerstærkest, men så har de et andet synspunkt, og der bliver det lidt mere interessant. De siger, ja, det kan godt være, at vi ikke er så hårdt ramt lige nu, eller det kan man muligvis mene forskelligt om, men det er også relevant, hvad det er for en future harm, hvad er det for en fremtidig skade, vi bliver udsat for. Og når vi kigger ind i det scenarie, hvis ikke der bliver gjort noget, så kommer vi til at lide alvorlig fremtidig skade. Så kommer vi til at leve i et meget varmere klima, med mange flere skovbrand, med mange flere hedebølger, som er sundhedstruende, med mange flere oversvømmelser, med mange mere, flere orkaner med mere. Og der har de jo sådan set rimelig fast grund under fødderne her, fordi de kan jo henvise blandt andet til den seneste rapport fra FN's klimapanel fra IPCC, den 6. rapport, som har et ret illustrativt skema med, hvor de viser med farvemarkering fra gult til helt mørkerødt, hvordan udviklingen vil være med de klimaplaner, man kender lige nu, og hvor så nogen som mig, der er i omegnen af 60 år, kommer til at opleve noget, der er gult og så en lille smule orange. Men dem, der er født i 2020 eller i 2010, de kommer til, hvis de lever 70-80 år, som man forventer, så kommer de til at leve i et meget mørkerødt scenarie, hvor temperaturen kan stige op over 4 grader, og vi får nogle meget voldsomme klimaforandringer, som vi måske endda ikke helt kan forestille os. Men det er jo IPCC. Og det er sådan set dem, der har vist sig blandt mange andre videnskabsfolk og har haft ret hele vejen igennem. Det bliver mere og mere præcist. Det bliver mere og mere velunderbygget. Der er ingen, der for alvor seriøst siger, at IPCC ikke har forstand på det, de taler om. Så der har de unge mennesker der jo et noget bedre argument til deres offerstatus, at de kan pege på, hvad den ypperste videnskab siger kommer til at ske, hvis ikke Menneskerettighedsdomstolen nu forlanger, at som minimum alle Europarådsstaterne nu gør noget effektivt for at bekæmpe udledningerne og dermed temperaturstigningerne.
Ja, det har de nemlig. Og altså, grundlæggende så har de jo det synspunkt, der også er til at forstå de unge, at de siger, jamen, det kan jo ikke passe, for det vil jo være konsekvensen her. Det kan jo ikke passe, at vi først har mulighed for at anlægge en sag den dag, hvor det hele ramler, den dag, vi er meget, meget hårdt ramt om 20 eller 30 år af temperaturstigninger, for der er det jo for sent. Det er jo nu, der skal handles. Det er nu, vi har chancen for at reagere. Det er nu, vi har muligheden for at bruge domstolen til det her. Så det bliver et slag i luften, hvis ikke vi kan anlægge de her sager nu og få det prøvet, men først om 20 eller 30 år, hvor det er for sent.
Det er faktisk spændende problemstillinger i virkeligheden, ikke?
Det er det.
Og ikke mindst er det jo spændende, når man beskæftiger sig med det her område, beskæftiger sig med retssager. Normalt er der jo masser af praksis. Normalt er det rimelig klart, hvordan udfaldet bliver. Men her har vi en domstol, som står på en helt bar mark og skal bestemme, hvordan bygningen den skal se ud. Hvad skal gælde nu? Og som faktisk har magten til at gøre det. Og jeg tør ikke byde på, hvad resultatet bliver her. Jeg tror, at de fleste ville for et par år siden have sagt, at de portugiserne sag var håbløs. Men nu er det faktisk svært at sige, eller jeg ved ikke, hvad du tænker, Jesper.
Jamen, jeg tænker lige netop det her spørgsmål om future harm er superspændende, og der er rigtig, rigtig mange gode argumenter, både på den ene og på den anden side, så det bliver spændende at se udfaldet. Vi har indtil nu, Sune, haft meget fokus på de her, det vi kalder de formelle spørgsmål, de processuelle spørgsmål. Staterne vil gerne have den her sag til at gå væk, inden man rigtig går ned i det her med, om de har gjort nok for klimaet. De har fokus på jurisdiktion, som vi har talt om, udtømning af retsmidler, offerstatus og den slags. Og det fyldte som sagt mest under høringen. Men vi skal også lige omkring det mere materielle, som vi vil kalde det som jurister. Altså, hvad det her med, har staterne så rent faktisk lavet tilstrækkelige klimaplaner? Det var også en del af høringen, trods alt. Og man kan jo spørge, hvad er det egentlig, de unge gerne vil have dom for, hvis nu man overkommer de her mange formelle indsigelser fra staterne? Hvad er det så, de unge gerne vil opnå?
De vil gerne have, at domstolen stiller tre krav til alle medlemsstaterne. Det første er, at de har realistiske planer for at nedbringe udledningerne, således at de ikke overskrider deres carbonbudget, eller det samlede globale carbonbudget, så kan man altså diskutere, hvordan det skal fordeles, men de skal have realistiske planer for at nedbringe deres del af udledningerne, og dermed holde temperaturen nede. Det andet krav, det er, at de skal ikke bare have planer, de skal også implementere dem. Så der skal være bevis for, det skal dokumenteres, det skal sandsynliggøres, at de rent faktisk kan og vil udføre planerne. Det er jo for eksempel interessant i forhold til planer, som er afhængige af teknologiske løsninger, som man endnu ikke har fundet, men som man håber at finde på et senere tidspunkt. Altså hele hockeystick-argumentationen. Vi kører ikke så meget nu, men når vi kommer tættere på målstregen, så kan vi en hel masse mere. At det er realistisk. Og der er deres andet krav, at det skal være realistiske planer, eller ikke bare realistiske planer, men der skal også være realistiske planer for implementeringen af planerne. Og det sidste og tredje krav er, at der skal være kontrolmekanismer. Der skal være et sted, hvor borgere og virksomheder, men vel især borgerne, kan henvende sig og sætte spørgsmålstegn ved, om planerne nu også rent faktisk er realistiske, om de rent faktisk bliver implementeret, og hvor der så er nogen, der enten er sig selv løbende, eller efter anmodning fra borgerne, det kunne være domstolene, går ind og kontrollerer, om de to første krav er opfyldt. Og hvis de ikke er opfyldt, at man så kan klage igennem domstolssystemet ned til Menneskerettighedsdomstolen, og i sidste instans få Menneskerettighedsdomstolen til at tage stilling til, om landene gør det.
Ja, og det er jo altså meget godt, Sune, men kan de der stakkels dommere ved Menneskerettighedsdomstolen, vil de kunne finde ud af det her?
Ja, altså man kan jo ikke måle det ud i gram CO2. Den går nok ikke, eller klimagasser i det hele taget. Men det er jo heller ikke det, som de unge eller som pensionisterne i den schweiziske sag efterspørger. Det skal være rimeligt, realistisk, det skal se fornuftigt ud. Og der må man sige, at det tror vi jo i hvert fald på i Danmark, at man kan. For vi har lavet en klimalov i Danmark, hvor vi har lagt et klimaråd ind, som løbende skal tage stilling til, om, som der står i klimaloven, ministeren, regeringen har anskueligt gjort, at de kan leve op til forventningerne, til planerne, til reduktionsmålene. 70% i 2030, som er et juridisk bindende mål jo i Danmark, og klimaneutralitet i 2050, som også er et juridisk bindende mål. Og nu har regeringen så, den nye regering så sagt, at vi skal være fremme ved klimaneutralitet allerede i 2045. Og det beror jo alt sammen på den forudsætning, at det kan man rent faktisk måle på. Og det mener Klimarådet med meget dygtige eksperter jo bestemt også, at man kan. Og vi kan jo også se, at de andre lande i Tyskland, den tyske højesteret, mente, at de kunne tage stilling til det på basis af rådgivning for noget, der minder om det danske klimaråd bare i Tyskland. Og på samme måde, den franske højesteret har her i foråret også taget stilling til, om det var realistisk, at den franske regering var på vej til at nå kun et 40%-mål i 2030. Og det fandt de, at det var Frankrig ikke. Og nu og beordrede den franske regering tilbage til skrivebordet og lave planer, som faktisk var realistiske, og præsentere dem igen. Først et delmål her i et vis, hvor langt de var kommet her til jul, og så til sommer, der skal der simpelthen være realistiske planer. Så det kan andre domstole, Og så kan Menneskerettighedsdomstolen nok også.
Og det kan FN vel også. Altså FN's klimapanel måler jo også på og vurderer jo også på, om man når de mål, man har sat sig. Den her sag, hvor 33 stater er indklaget for Menneskerettighedsdomstolen, og som jo vedrører, om de har tilstrækkelige klimaplaner, der skulle man jo tro, at i sådan en sag, så var det de 33 stater, der hver især trådt frem og argumenteret deres sag. Sådan foregik det ikke helt. Kommissionen endte med at få en ret fremtrædende rolle. Hvad gik det egentlig ud på?
Ja, det ved vi jo ikke helt præcist. Det vi kunne se, det var, at de 33 lande havde bare sluttet sig sammen om den portugisiske repræsentant, som talte på alles vegne, og selvfølgelig sagde, at det her var et meget, meget alvorligt problem, som alle lande tog alvorligt, og at de helt sikkert selvfølgelig ville sørge for at begrænse udledningerne, så de her klimaforandringer ikke ville indtræde. Da de så kom til at fortælle, hvad de så rent faktisk gør, så overlod de ordet til EU-kommissionen, altså ikke en Europarådets organisation, heller ikke en af de 33 stater, eller de 33 stater samlet, men EU. Og han fik så lejlighed til at fortælle, hvad man gør i EU, og redegøre for EU's planer, som må anerkendes internationalt og være realistiske, og hvor man også er langt i forhold til i hvert fald at lave de regler, der skal til. Og man så også vil kunne føre bevis for, at man har effektiv implementering. Det forsøgte kommissionen i virkeligheden ikke helt, og når det galt kontrol, så sagde kommissionen også bare, at man har velfungerende domstol, og så kom man ikke så meget længere af den vej. Så det var, hvad man var villig til at gøre, og opsigtsvækkende på en vis måde jo, at EU jo ikke dækker de 33 Europarådsstater, der var indklaget, så nogen havde ikke en repræsentant til ved lejligheden at fortælle, hvorfor det gik vældig godt hjemme hos dem. Mm.
Okay, det er så, hvad de unge de gerne vil opnå, men hvordan er der chancer egentlig? Hvor realistisk er det? Hvad kan best case være i forhold til dommens udfald for de unge?
Det er op ad bakke. Det er helt åbenlyst op ad bakke, og det er det jo først og fremmest, fordi de kommer med en sag, som hvis de skal have medhold, forudsætter, at der skabes helt ny retspraksis. Ny retspraksis om de processuelle, formelle betingelser for overhovedet at få sagen prøvet ved domstolen, og derefter helt ny menneskeret. Det er klart, at det er op ad bakke. Det er meget nemmere, hvis man har en praksis, man kan fortolke på, måske ovenikøbet nogle domme, der støtter en. Her er det helt forfra. Og landene, staterne, de 33 stater, har al retspraksis på deres side. Så for de unge er det her op ad bakke. Så kan man sige, at spørgsmålet er, om tiden er med dem, om alvoren er sådan, at den kalder på nye løsninger. Det bliver super spændende at se, hvad resultatet bliver. Og det kan vi så meget vanskeligt spå om. Det ser tungt ud, men det er vanskeligt at spå om. Og det er der sådan set to grunde til. Den ene er det, jeg lige har nævnt. Vi har ikke noget retspraksis at støtte det på. Og der er ikke nogen klimabestemmelser i Menneskerettighedskonventionen. De to bestemmelser, man bruger, det er artikel 2 om retten til liv og artikel 8 om retten til privatliv og familieliv. Og der står jo ikke noget om klima. Det havde man jo ikke tænkt på, da man skrev de bestemmelser. Så det er ikke som nogle af de moderne grundlove, for eksempel den norske, som har klimabestemmelser. Så der er ikke noget at fortolke på. Der er ikke nogen, konventionsbestemmelser. Der er ikke noget retspraksis. Det gør det jo svært at spå om udfaldet. Og det andet er, at det er sådan ved Menneskerettighedsdomstolen, og nu er den her sat i Grand Chamber, som normalt har 17 dommere, men det er sådan, at alle stater, som bliver indklaget, har ret til at få deres dommer med. Og det vil sige, at der kunne sådan set sidde 33 dommere. Det gjorde der vist ikke helt, fordi de kan gå sammen om at pulje sig med en dommer, der dækker flere lande. Og jeg kunne ikke nå til, men der sad tæt på 30 dommere. De kommer fra meget forskellige juridiske baggrunde, fra meget forskellige juridiske miljøer i deres hjemlande, med meget forskellige baggrund, som enten diplomater eller dommer, eller hvad der nu har været deres baggrund. Så man kan næsten sige sig selv, når de omkring 30 dommere med forskellige baggrund, forskellige tilgang til livet, til det juridiske liv, nu skal sætte sig ned og blive enige om et resultat, så bliver det svært. Og det bliver i hvert fald meget, meget svært, og jeg kan ikke spå om, hvor de ender.
Og man kan måske sige, hvis de unge får held til at overkomme de her processuelle, formelle forhindringer, som vi har fokuseret på i dag, så er de også kommet rigtig, rigtig langt.
Det må man sige, og det vil jo betyde, at så kan den tilsvarende sager føres ved de nationale domstole i alle Europarådslande.
Ja, så det vil i sig selv være en succes for de unge.
Ja, helt sikkert. Ja, det er ikke godt at vide, hvad domstolen ender med at gøre, Der indgår mange parametre her. I en situation som denne her, hvor det er bar mark, og der er, at man skal skabe helt forfra, så er der også nogle overvejelser om, kan vi det? Er vi de rigtige til at gøre det? Skabe ny ret? Er det ikke normalt noget, lovgiver gør? Er det ikke normalt noget, parlamenterne gør? Er det ikke normalt en politisk proces? Risikerer vi her, at vi bliver beskyldt for at drive politik i stedet for dommervirksomhed, og at nogen vender os ryggen, nogle medlemsstater vender os ryggen og siger, I er trådt ud af jeres domstolsrolle, I har taget vores rolle som regering og parlament, og det kan vi simpelthen ikke leve med. Mm. Det er fint, at I gør det, men vi accepterer ikke jeres dom. Er der en risiko her?
Ja, det er der. Og det er jo helt klart et tema, ikke bare i denne her sag, men også i den franske og den schweiziske. Det gælder for de her klimaretssager, at hvis domstolen nu, lad os nu sige, de måtte komme frem til, at der er stater, der ikke har realistiske, tilstrækkelige klimaplaner, så melder spørgsmålet sig, og det vil blive rejst af mange, tror jeg, er domstolen herude og bedrive politik i stedet for domstolsvirksomhed. Det her med klimaforandringer og klimafonds eller med klimafondsstaltninger, det er jo noget, der kræver masser af økonomi. Det er noget med statsbudgetterne, det er noget med prioriteringer. Er det klimafondsstaltninger, man skal prioritere, eller er det måske hospitalerne i staten, eller hvor skal pengene placeres henne? Og der vil nogen jo nok mene, at det her, det er først og fremmest politiske beslutninger. Det er ikke noget for en domstol og mere eller mindre direkte, bliver jo indirekte, tage stilling til at skubbe på i forhold til, hvor skal pengene placeres i et statsbudget. Og det bliver et tema, og det er helt klart et emne, der vil blive diskuteret.
Hvad er svaret på det som menneskerettighedsjurist?
Jamen, der vil man jo sige, vi kigger på de regler, der ligger, vi fortolker på de regler, der ligger, vi er ikke i gang med at bedrive politik, og hvis de regler rummer en rettighed for os, så kan vi også få den håndhævet. Og så er der jo nogen, i forlængelse af det, vi taler om her, Sune, så er der jo nogen, der vil sige, hvis domstolen virkelig går så langt, så de dømmer staterne, så kunne man jo argumentere for, at så er man i gang med at lave menneskerettighedsdomstolen til en slags domstol i forhold til Paris-protokollen eller Paris-aftalen. Altså at snige Paris-aftalen ind af bagdøren. Det var jo en aftale, der blev indgået politisk, og der var jo ikke der i den aftale nogen bestemmelser om domstolskontrol. Det må vi gå ud fra. Det var sådan set ret bevidst, at man ikke havde lyst til, at det skulle sanktioneres på anden måde end politisk. Men hvis Menneskerettighedsdomstolen nu dømmer staterne, for eksempel siger, lægger sig på et niveau, der hedder 1,5 grader i temperaturstigning, eller 2, og dømmer staterne på det grundlag, jamen er man så ikke i gang med at gøre Paris-aftalen til noget andet og noget mere slagfærdigt, end det, den var tiltænkt. Og man kunne jo godt spørge sig selv, er der stater, der i fremtiden har lyst til at indgå den slags aftaler, hvis man ved, at det lige pludselig kan blive genstand for domstolskontrol? Så det tema er også slået an i de her sager her.
Og det er super spændende, hvad resultatet bliver af det. Nu sidder hverken du eller jeg med ved regeringsbordene rundt omkring i Europa, så vi ved jo ikke, hvordan sådan en dom vil blive taget ned. Vi ved heller ikke helt præcis, hvad der blev tænkt, da man indgik Paris-aftalen. Men det er nok, tror jeg, du har ret i et fair gæt, at den Paris-aftale var ikke blevet til noget, hvis nogen havde ment, at den for Europa skulle have en bestemmelse om, at Menneskerettighedsdomstolen skulle holde øje med, om Paris-aftalen blev overholdt i forhold til alle lande i Europarådet. Så havde vi ikke fået Paris-aftalen, fordi så havde der været ret mange lande, som ikke havde været med. Og det er da sådan set et ret interessant spørgsmål om hele denne her justificering og domstolskontrol med menneskerettighederne og klimaforandringerne, om det er noget, der skubber på eller trækker fra udviklingen. Vi ved udmærket, hvad staterne siger, og vi ved udmærket, hvad menneskerettighedsorganisationerne og menneskerettighedsjurister siger. Jeg må sige på det helt personlige plan, det er et ret godt spørgsmål. Personligt er jeg spændt på at følge udviklingen og se, hvordan det går. Om det ender med at være en fordel, at domstolene skubber på, eller om det hæmmer den politiske vilje til, på tværs af landegrænser, at tage hinanden i hænderne og gøre en indsats for i fællesskab at indgå aftaler og samarbejder om at bekæmpe klimaforandringerne. Jeg er lidt spændt på at se, hvordan det kommer til at spille ud.
Jamen, hvis det her det betyder, at Europarådsstaterne bliver mere forsigtige i fremtiden i forhold til at fastsætte bindende aftaler med hinanden om bekæmpelsen af klimaforandringerne, så har de unge portugisere, de ældre schweiziske kvinder og den franske borgmester jo opnået det præcis modsatte af, hvad de ønskede.
Og hvis det får alle europarådsstaterne til at sige, vi er kede af det, selvfølgelig, vi respekterer menneskerettighederne, nu sætter vi endnu mere fart på, så har de gjort klimaet en tjeneste.
Yes. Nu venter vi spændt på, at der kommer dom til foråret, og vi forventer at følge op, når den dom falder, så vi vil lave endnu en podcast, hvor vi analyserer dommen. Men indtil da, så holder vi en pause med den her podcastserie om klimaretssager. Det betyder ikke, at vores podcastforum Retlig Interesse holder pause. Vi er i gang med at kigge på andre emner, som vi vil lave podcast om. Vi er ikke helt færdige til at kunne løfte sløret for det nu, men stay tuned, for der kommer noget under podcasten Retlig Interesse om ikke så lang tid. Mit navn er Jesper Nørøkse, og jeg er advokat og partner her hos kammeradvokaten Poul Schmidt.
Og mit navn er Sune Fuglholm, og jeg er også advokat og partner her hos advokatfirmaet Poul Schmidt, kammeradvokaten.
Det var alt for os for i dag. Tak fordi I lyttede med.
Ja, tusind tak.